Bilboko arenalean jarraitzen dugu, nola ez, Gora Marijaia irratzaio berezi honetan, aste nagusian egiten ari garen, irratzaio berezi honetan Bilboko konpartzek eginda, Bilboko konpartzentzako, beti esaten dugun moduan. Joseba Sarrionaindiak esaten zuen, Euskara gure territorio libre bakarra dela, territorio horren alde diarduten enpresak eta elkarteak saritzeko eta omentzeko aupitu hau konpartzako kideek urtero Euskara saria ematen dute, banatzen dute, eta aurten berria egunkariari saria emotea erabaki dute. Hori dela eta, hementze geure aurrean badaukagu aupitu hau konpartzako Inigo, kaixo? Eguerdion, arratsaldeon.
Eguerdion, guzti.
Eta berria egunkariko zuzendaria ere badaukagu, Martxelo Otamendi, kaixo, Martxelo?
Egunon.
Bueno, azteko Inigo, komentatuko diguzu, zergatik ematen duzu Euskara sari hau urtero, eta zergatik aurten berria egunkariari ematea erabaki duzu?
Bueno, hau da Euskara sariaren 6. edizioa, gogoratu behar dugu, aurretik izan ditugu, Koldo Rodriguez, Gabi Basainez euskaltzaleak, Demoak, Gernikako Euskal Herrien Euskaraz taldea, eta korrika saridun, eta saridunen profila ikusita, argi dago euskararen normalkuntzaren aldeko lana dala saritu nahi duguna, sari simboliko honegaz, ezta? Eta aurten luzatu bostekoa kanpainaren ostean eta 5. urteurrenaren ostean, Laister 19. urteurrena izan beharko litzatekena, ezinbestekoa iruditzen zitzaigun, berriaren lana, egunero egiten daben lana, saritzea.
Eta Euskaldunon konpartza izanik aukitu hau, uste dut ezinbestekoa dela galdera hau egitea, uste duzu azte nagusian Euskarak merezi duen presentzia daukala?
Lehen egin duzun sarriren aipu hartzen, ondino, bai Bilbon eta bai azte nagusian, gure territorio libre bakarra oso oso txikia da.
Ia ez da territorio eta ia ez da libre. Txikia izan da.
Bueno, Martxelo...
Bin baten zabalerauka. Bin baten azalera.
Bueno, txikia baino kalidadikoa, behintzat ezan dezakegu badala. Martxelo, lehen Inigo aipatzen zuen luzatu bostekoa kanpaina egiten ari izan zaretela azken hilabeteotan, herri-zerri, zer nolako balorazioa egiten duzu?
Lehen da bizi, eskerrak eman izkio topitu hau konpartzari, gurekin gogoratzeatik eta gure jendeak indako lana saritzeatik. Berria jende askoren aleginaren ondorio da, duela berako zonde zondo bezala, duela ja 18 urte, Eunkaria sortu zutenek egindako lanaren ondorio da. Eunkaria sortu baino lehenago beste batzuk egindako lanaren ondorio da. Batzuk lan uraiteatik laster auzipetuko dituzte Auzitegi Nazionalean, da sari hauek jasotzeko egunak egokiak direla saria jasotzeko, eta eskarrak bateko baietare gogoratzeko hilete batzu barru, hilete gutxi barru Auzitegi Nazionalean epaituko dituztela Eunkariako arduradun izan direnak, lehenagotik ere beste kazetari batzuk epaitu dituzte, Euskal Prentsan oso ezaguna diren Zalakain da gero Teresa Toda eta
Javier Salutre.
Salutre ditu hauek, ez? Eta orduan, lehen dizio horiekin gogoratu nahiko nuke, eta gero eskerrak eman konpartzari zaren gatik. Eta kanpaina ere dokien ez, Euskal Herrian barren ibili ginen bilabete terriz. Astean bi itzaldi emanez, bi aurkezpen emanez, eta gure alegina izan zen, berria sortzen laguntzuten guzti hori informazio batean. Bagara egunkari bat, bagara enpresa bat, ohitura duena gardena izaten, zabala izaten informazioa zabaltzen, bere akziodunen artean, bere laguntzaileen artean, bere langileen artean ere bai, etxeko estiloa izan da beti, eta uste genuen zor geniola jendeari. Duela 5 urte eta 5 urte hauetan ere lagundu, erosi, digun jendeari. Zor geniola, esatea, haiek emandako ia 5.000.000 eurorekin zerren genuen. Ez ginela joan karibera, nahiz eta tarteka igual karibera batzu joan gehan, ez dira horrekin. Eta, zor geniola esaltzea, zerren genuen, da esan genioen jendari, 6-7 enpresa dauzkagula osatuta, eta berria ondo dihoala, 7 egunkari lokal koeditatu ditugula, nora aldizkaria sortu berriak gula, 11 telebistan proiektuan sartuta gaudela, eta bueno, enpresa sendo bat, irure langile euskabula, errez esaten da, baina ez daude enpresa asko herriontan irure langilekin, eta gutxeago oraindik euskararen esparruan, ez, euskal munduaren esparruan irure langilekin, ez orduan bueno, hori izan zen helburu, eta jendeak eskertu zuen, ba, joan izana, norberaren gana, eta esplikatza, hau indugu, eta hau iten ari gara, eta hau egin nahiko genuke. Aurreko aldiz bost urte hauetan, ez genuen dirurik eskatu bilera hoietan.
Hori laizte ere etorriko
da. Batzuk agian eskatu zituzten.
Hori trampa bat zen, jendeak parra iten zuen izan egon. Ez dute dirurik eskatuko bilera honetan, da jendeak esatzu, ba, eskatu honetan, ze, igual aurrengoan gero, gero eskatu duzetan. Baina hori eren meritua da, ez Euskal Herrian itea bilera euskaren inguruko proiektu batean, da diru ez eskatzea, bada, kontuk ematea eta esatea gainera, diru irabazi genuen urte honetan, diru honetan galdu genuen, honetan irabazi genuen, aurten ez gabiltza sondo, baina esper du zuzentzea, eta bukaran jendeari sagardo, ardoa eta pintxo atzuk ematea, eta ez eskatzea dirua, jendea zeu loituta, jendea zikon, jendea zeukan eskua sartua gutxikon, baina ondo, oso gironean joan zen da, guk zor genion informazioari jendeari, jendeak eskertu zuen informazioari balizana.
Berria egunkaria sortu zen, hemen ikan kamioi bat pasatzen da, guk itzaiten dugun bitartian. Ezaten nuen berria...
Oida izkuntzaren manifestoaren bidalitako kamioi bat hemen, boikotatzeko gure plan.
Baliteke. Berria egunkaria sortu zen, hain zuzen ere Euskaldunon egunkaria itzi egin zutelako, duela bost urte, otsaian hain zuzen ere. Eta zuk lehen aipatu duzun bezala... ba, hauzia hor dago, oraindik ez da itzi, eta hain zuzen ere, are gehiago, ba, duela hilabete gutxi barru, hasiko da, ze espero duzu ez?
Ba, espero dugu, espero liteken txarrena, zer zeiti nazionalen bada kirol bat oso. Eta kirol hori da epaiketak absoluziorekin bukatzeko kirola, eta arduan espero dugu epaiketa gogor bat, akusazioko oso gorra dira, nahiz eta gure kasoan fiskaltza gure alde egon, da fiskaltza bera eskatzen ari den ez eiteko peketa, ba, dire justizia eta UBT erakunde kala eskatuta, ba, Madriden ingo da peketa, zeite nazionalean, akusazio dira eta kokide izatea, edo eta kokide eta gainera eta zuzendaritza kokide izatea, 16 urteko kartzela eskara da, eta gero bigarren epaiketa ekonomikoan, ba, hor daude milioia eta milioen eskara, eta beste zen, 26 urteko eskara, beraz, batzuek, torralei, inek uria, eta uzmendik, daukate, 40 urteko, biak batuta, 40 urteko kartzela eskara, euskarazko egunkari bat egiten. Eta hor dut, ba, bueno, gure garaiari itxiko da, eta duela bost urte jendea mobilizatu genuen bezala, ba, saiatuko gara orain jendea mobilizatzen, eta jendea jartzen gure alde, eta auzitegi nazionalari erakusten, ez dakola sentidorik, ez auzitegi nazionalak, ez gure auziak, ez orain arte indako auziak, eta ez ondoren elitezkenek.
Hori ziur lortuko duzuela, beste gauza bat da, ea hori zeo zertarako balio izango duen ala ez. Bestaldetik, honen arira duela hilabete batzuk be Patxi Baztarrikak, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordeak plazaratutako artikulu batean, gutariko askori erabat indignantea iruditu zitzaigun artikulu batean, esaten zuen, besteak beste, berria etzala euskaldun guztion egunkaria, ez dakit zer pentsatzen duzun horretaz.
Batzutan ez dakizu jendeak jarduten duen ez jakintasunez edo fede txarrez. Gauza hori behar gizalitezke ezagintasunez edo fede txarrez. Ez dago egunkarian, ez dago munduan egunkari bakar bat, bere esparruko, bere territorioko irakurre guztiak asatzen dituna. Le Monde, da Frantzian daun egunkarik importantena, prestigio handi naukana, eta Europan dauden hiru lau, gurearekin batera, dauden hiru lau haundioetako bat, eta Frantzian milioika lan daude Le Monde letzen dutenek, eta Le Monde normalki letzen dutenetako asko ez dute eunero berdin baloratzen Le Monde, ez dute esaten gaur osona eta biharren osona eta etziozona, gaur osona, baina sekzio hau izai gustatzen, ze sekzio hau da oso eskuin zentrakoa eta oso liberala da politika ekonomikoetan, baina gustatzen zaite nola tratatzen duen etorkinen gaia edo denalako gaia. Orduan, esatea egunkari bat ez dela euskaldun guztiena, alegia euskaldun erosizezaketen euskaldun guztiek erosten ez dutelako, eta horretik ez dela zabala, ez dela plurala eta ez da produktona, bakarrik izan liteke borondate txarretik edo zaintasunetik. Eta kargo horietan, nik zaki zer den okerrago, edo zaintasuna, edo borondate txarra. Borondate txarra konpondu liteke, ez zaintasuna zein da konpondu. Behin adin batetik aurrera, laruz buruz ikasitaren gauzatu ezin dira, maila bat izan duzu eman. Baina gauza egitea borondate txarrarekin esan da, garbi dago. Maia horretan bakarrik gauza izan litzezkela borondatza. Hori elitzak esekulan esango, gaztelerazko, euskal herrando den gaztelerazko unkarien gatik, inork ez duk esango. Korreo, Bizkaian, jaun da jabe da, saltzen du nahi du guztia. Bueno, bizkaitar gehienek ez dute erosten, eta ez dute irakurtzen. Eta horretik inoritzaio kurtzen esatea ez dela unkari ondi bat, eta ez dela unkari garrantzitsu bat, eta ez dela unkari bat. Eta hori gazteleraz esan da, barregarri izango litzateke. Euskaraz gauza horiek esan da, eta euskararen munduan inguruan da, dauden estigmatizazio batzuekin, ba, esaten da, eta batzu egin ondur itzaio, eta bestak zuzu izan duzu berez, ba, indignantia litzaio, eta baina esate izut batzuk borondate txarrekin ari dira, eta gainera eupen aukata ediela alderdiaren barruan karrera iten beste batzuen kontura.
Konpartzako kideak hor dabiltza lanak egiten, hori dela eta, ba, bueno, noiz behinka zaratak entzuten dira, baina hau zuzena da, eta gainera Bilbokoaren alean gaude. Eta, bueno, orain, pizkat zirikatzen, hasiko naiz. Berria egungariko irakurlean aizen einean, ezin aipatu barik hau edo, ezin galdetu barik hau noizko berria astelenetan.
Ba, diru asko berda astelenetan edatzeko, gu lortu dugu egitea, egunkari bat azkeneko urte hauetan diroa galtzen ez duna, bueno, egunkaria eta proiektu oso bat, dozen ardiat enpresa eta zazpi egunkari lokal beste atzukin batera, eta etorriko dienak, eta lortu dugu urtaren bukaran, gure taldeak ekate bukatzea, iruru langilekin kontuak txuku. Ez gineak iritsiko maila horretara, astelenetako egunkarian goba genu. Astelenetako egunkariak ez du diru berrik ekarreko, ez du publizita talde eta diru berrik ekarreko, sarreratatik ekarreko luke, salmentatatik. Eta koste handiak ekarreko lituzke plantillaren nuko hogeia inguru onditu beharko genukelako eta txandak ajarri jandia lanean eta gure ekonomiak ez du maten horretarako. Badakit defizita handi badela, bueno, Europako herri batzutan astean behin ez da unkari atatzen, hori ohikoa izan da, leki famatua, nik izatu eta unkariko zuzendari intzela, leki betzen atatzen igandetan. Larun batetakoa zeukan, samedi dimanz jarretan, biak batean jarretan. Baina, bueno, zanete, gure entorno hontan, ateratzen da, aztean zazpion, da gugari izateko unkari normal bat, heldu bat, euki barko nuke. Baina, nik askota esatu bezala, simpatia banatzen duten bulegoetan, beste arpegi batekin behiratu barko legukete, eta hori gertatzen ez bitartean, guk izako albide finanziero horik horiteko, ez dugu enpresa ondoratuko horiteatik, eta ezin dugu enpresa ondoratu, eta bueno, igual Bilboko konparsak erakitzen dute urtero konparsetako dirua zazpigarren eunaren alde jartzea, eta ardun itzengo nuke beste termino batzukin, konparsen karia jarriko nuke, galako. Baina ez dago kabazio finanziero egiteko, horrek arriskoa jarri lezake proiektu osoaren etorkizuna, eta beste simpatio batekin behiratu behar dute, arpegi txarrakin behiratzen dutenek.
Egunkari lokalei buruz hitz egin duzu lehen, bilbotar euskaldun batzuk askok agian bertoko egunkari bat ere, bertoko egunkari euskalduna ezkatzen dute, zer esan dezakezu?
Bueno, laizter izango duzuela bertoko irudi egunkari bat. Irudi egunkari bat.
Horrek zer esan nahi du?
Telebista lokal hasiko delako, telebista lokalen proiektu horretan, amaika proiektu horretan aurrena Bilbo izango da. Ja behin ingenun pekatua aurreko hitza ez egiteko Bilbon da, ez du hori berriro errepekatuko. Eta aurreko telebista lokala Bilbon izango da. Amaika proiektuaren barruan. Gu hor gaudeuneko ogoiarekin, ez egin bai, eureko ogoiarekin. Eta ardoan, ez da horri itzaiteko telebistoien izen, baina hori publikoki, publikoa da, ja, aurrekoa Bilbon hasiko dela, eta urratxak ematen hasi dira hortarako. Orduan,
ez daukazu egunkaria,
Bai, zaliteke egunerokoa, zaliteke egunerokoa, eta albiste, bertako albistek ematen, beraz. Da, irudi egunkaria. Irudi egunkaria. Irudi izparrengia.
Behin zirikatzen hasita ja ezin dut gelditu, eta elkarrizketarekin bukatzeko galdera pizkat gaiztoa egin dizut. Donostiako jaiak ala Bilboko aste nagusia nahi duzu?
Bilboko, ez Bilboko naulako, beste itxura daukate, beste partartze bat, beste jarrera bat. Baina ala ere, ni badukat tesi bat Bilboko Donostiko festen inguruan. Nire Donostiko lagunak daudenak errenegatuta Donostiko udalarekin da Donostiko festa ereduarekin pasatzeute aste nagusia madarikazioka. Esan ez, aurten zegaizki pasatuko dugun Donostiko festetan, eta aurten zenbat aspertuko garen Donostiko festetan. Eta nixaten diet, jartzen duten indarra hori aurreti, ja, marrun retik azten dira, ze gaizki pasako dugun ze udaletxe desastroso daukagun eta ze aspergarri diren gure herriko festak. Hori izan barren esango balute. Oso ondo pasako dugu urtengo festetan. Eta kristona montatuko dugu udalari gustatu edo ez? Festak asko zobe izan boleke. Ze ni Iruñara joaten izanen laun hoiekin parrandara. Niko izuko ordu bitan gaueko marretan afaltzen edo poteatzen abilenean udaletxeko udal langileak ez daude gu animatzen. Iruñan gu joaten gara festara eta ez dago gunior soldata publikoarekin gu animatzen zaren, saltu intzazu, venga, orain irrifar intzazu, orain eantzazu, orain mozkortu zaitez, eta orain elpino intzazu. Ez, gu baten gara Iruñara, konbentzituta kriston festa ingo dugula. Eta kriston festa egiten dugu. Eta gu bezala, Iruñan, Bilbon, Baionan, milalekutan, biltzen dira, milakalaun, esan ez. Gaur kriston parranden baret. Eta Donostin atatzen diakala esan ez. Kagoa laustia, ez zio, zintetek hau esan, esalitek hau irratio ez bai?
Bai, noski.
Kagoa laustia, joder, udaletxe honekin, desastra festak, ez gainoa, joango, mierda, nietxen gatuko naiz, ez du merezi. Eta esate, joder, zuen Bilbora ez zate, Bilbon ez dago ez, ze espero zuen, Donostiko festetan udal langile bat esan ez, udal animatzaile esan, orain farrentzazu, orain musu bat egin zuen mutilioan eneskane, eta gero txista kontatzazu. Ez gu joaten gara Iruñara, Bilbora, Gasteizea eta Baionara joaten gara kriston, eta Fallara berdin da kriston borondatekin ondo pasatzeko, edo zer gauza gertatzen dela ere munduan ondo pasako dugu, eta Donostiakok atatzen dira kalera. Eta guela hostia, gezi pasako dugu, aurten erazpertuko gara. Eta uste diferentzia hortan dau, borondatean dau, ze egia da urte askotan, udalak sekulako alegin egin dula Donostian, hau bezalako estenariok egon eta itxezen, baina hemen ezaiatu dira hau ahultzen, eta zuten lortu jendeak aurren dionako. Nigoatzen ez Donostian, makilka bak eman zituzten agarri baten udaltzainak txotan kontra, eta azkenen txotan kendu zituen, hoi horrela da. Hoi horrela, beraz hor badao, jatorrien badao arazo bat. Baina badao, jendearen, Donostia ez, gainontzeko herri guztietan oso ondo pasatzen duten Donostiarren arazo, diban arazo bat. Eta da, teatzen dira, amostu lehen hau esan ez. Kauen lastia, miara da fiestaz, ez jodea, teak alea Bilbora. Hoi getorreko dira larun baten Bilbora, uste gunean, dakizton parrandingo dute, laun hoi eberaiek. Eta hemen ez dago udal, hemen txondatan ez dago udal langile izan ez. Venga, animatu zaitez, orain txazuz jauzi.
Martxelo Tamendirekin itzegin da deskubritu dugu Bilbotarron eta Donostiarron psikologia zurina dela. Zeu zer esan nahi zen nuen?
Soilik komentatzea, apurbete hori ere Donostiarren aldetik aldatzen ari dela, eskerrak, basan garaia, gitxinez jalantzean behin pirata guretara urtetzen dira, eta, bueno, ametik ere, ba, animok motea, hain Donostiar eta gitxienez Donostiarrak diren hoiei.
Baina nik izautzen ditut, benet, zinistu, Iruñan pasatzen dutenak haundikiro ondo eta bueltatzen dira, zemoz festa, kriston festan dio. Eta Donostin zatik ez atatzen borren dutorekin, berdin da alkatea zer nahi duen, ze festan, hemen ebaki ze festan nahi duen udalak, eta lehere bado hemen esparru bat, ia uki ezin bihurtu dena, eta azkenean atxumitu barri izan dutena festa eredu moduan, nahiz eta zeurazki udalari beste festa eredu bat gustatu, baina hemen trinkotu zarete, gogortu zarete, eta Donostin pasatzen amostun lehenago, hauela ostia, eta Iruña pasatzen amostun lehenago, kiston festan bardeu.
Ba, asko denbora gehiago ginatek ezuekin berbetan, baina denbora irratian urrea izaten omen da, zorionez edo zoritzarrez. Mila ezker bioi, Inigo aupitu hau konpartzako kideari eta Martxelo Tamendiri gurekin egotearren, eta zorte hon, eta ba hurren
gara. Zorte hon ez lana. Lana eta laguntza bardeu eta poioa. Zortearekin ez zeu konfiantza.
Lano, no, orduan.
Lano, ez ondo, eskarrezko.
Mila ezker.
Mila ezker zuei.